Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Uvrede, psovke, incidenti, netolerancija, već viđeno u Skupštini Srbije. Ima li kraja, koga biramo i ko nas predstavlja? Da li je žar političke borbe, ali i bi za nepristojnost? Kako sačuvati dostojanstvo parlamenta? To su neka od pitanja za moje goste, sociologa Miloša Bešića, profesora Fakulteta političkih nauka, i Zorana Ostojića, novinara i nekadašnjeg poslanika. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, sociolog Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Ostojić, novinar i nekadašnji poslanik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Skupštini Srbije i naravno da nismo pozvali danas u emisiju aktere svega ovog, jer to smo već vidjeli, sve što su imali da kažu rekli su. Danas je ova sednica nastavljena, preti da preraste u neki slični ton kao od petka. Predsjednica parlamenta Maja Gojković rekla da još uvek razmišlja šta će da preduzme tim povodom kako bi vratila, kako kaže, dostojanstvo Skupštini i najavljuje da kad se steknu uslovi da će održati poseban kolegijum sa predsjednicima svih poslaničkih grupa kako bi pokušali da dođu do nekog rješenja. Gospodine Ostojiću, vas sam posebno zvala da budete danas ovde gost, baš zato što ste nekadašnji poslanik, prošli ste kroz celu ovu priču, usput ste i novinar, pa iz više razloga ste ovde danas u studiju. Da li je ovo, kako sam rekla na samom početku, već viđeno, nešto drugačije, specifičnije u odnosu na period kada ste i vi bili, pa nekad i akter nekih dešavanja zanimljivih za gledalost?
Pa generalno jeste već viđeno. Pa setite se i čupanja mikrofona, polivanja vodom, iznošenja od strane obezbeđenja nekih poslanika. Sve smo to doživjeli.
Gađanje
doživ...
cipelama.
Gađanje cipelama. U onom mom prvom mandatu, kad je došlo do podjele u Srpskoj radikalnoj stranci na radikalni i napredni deo, među njima je bila toliko zaoštrena situacija.
Bilo je tuče, bio je razbijen nos Igoru Bečiću, koliko se sećam, čupanja za kosu.
Tako da, već je viđeno, ja, možda se to nekom neće dopasti, mislim da je parlament odraz ipak građana koji biraju takvih građana i što ima bahatih, prostih i demokratija podrazumeva da svako ima predstavnika u parlamentu, pa i takvi. Svakako da svi moramo da učinimo kroz poslovnik, kroz uslovno rečeno nešto što se zove vaspitanje i na kraju krajeva kroz političke kazne, da takvi više ne budu u parlamentu, da učinimo da taj politički život ne liči kao što povremeno liči, ne možemo reći da je stalno. Nekako mi se čini da je, možda je to ekstreman primjer, ali uzor bi bio crnogorski parlament. Ako ste nekada gledali skupštinu Crne Gore, toga tamo nema.
Oni imaju usvojeni rečnik i
ostalo
da pomoćemo.
Jeste, drugačije je, mala je Crna Gora, povezani su familijarno.
A i čuveni
tamo
su oratori, umeju da izbegnu neke plastične opise.
I vređanje tamo nije, kako da kažem, dobro pozdravlje. Tako da, to jeste malo ekstreman primjer, ali svakako da u ovom sistemu gde postoji šef poslaničke grupe i gde se glasa za liste partijske, odnosno liste na izborima, odgovornosti šefova poslaničkih grupa za takvo ponašanje, po mom sudu, je takođe velika. Ne može samo predsjednik parlamenta da održi red ako neko dobije neki napad, kao što se dešava, pa u nedostatku često argumenata pokušava na drugi način da privuče pažnju. Ali nažalost, živimo u tabloidnom vremenu, tabloidi dominiraju, pa se to prenelo i na politiku, a pravilo tih tabloida je da nema lošeg publiciteta. Sjetite se šta je sve Šešelj radio, pa to se nije odražavalo na broj glasova.
Kao i sada kada je prešao cenzus, opšte komentar je bio, bit će nam zabavnije u Skupštini jer se vraća Šešelj.
A s druge strane, kad ne bi bilo prenosa,
a to ćemo kasnije, šta je, ja mislim drugačije, da im ne bi bilo ni na zalažno da raspravljaju i da bi trajali mnogo kraće sednici, da bi bili efikasniji u radu. Profesore Bešiću, šta kažete vi studentima kad vas pitaju za ovo? Da li je to odraz zaista društva, da li je ovo normalno ponašanje, primereno?
Pa nisu mi pitali do sad, moram da vam kažem, verovatno.
A možda sami da im krenete pažnju.
Ja pretpostavljam da oni baš ne gledaju Skupštinu. Mislim da Dobro je bilo da imamo i podatke o gledanosti, ja ih nemam u posljednje vreme, ali su ti podaci, verujem, veoma niski i otprilike se ograničavaju na jedan deo starije, da ne kažem, penzionerske populacije koje otprilike ima nešto malo više vremena koje može da posveti ovaj gledanju, gledanju, rekao bih, neke vrste političke estrade, jel da? Zato što ono što mi, ono što svedočimo, jel, kada je reč o parlamentarnim debatama i ponašanju poslanika, jeste neka vrsta estrade, jel? Znate kako, ja bih se u dobrom broju argumenta složio sa kolegom. Zaista imate ono što je činjenica. Prvo, i što je rekao kolega, ja ću to ponoviti, mislim da je to važno. Ovo nije nova stvar. Ovo se dešava u kontinuitetu 90. godina. Bivalo je i gore, pa je onda u nekim fazama se to malo smirivalo, je li tako? A onda, naravno, u nekakvoj konstelaciji političkih partija, snaga i ličnosti, to se pojačava, kao što je to sada ovdje slučaj, nakon zapravo ovih posljednjih izbora. Usled činjenice da imamo grupu Dosta je bilo i da imamo Šešelja ponovo u parlamentu, znači to je odredilo nekakvu dinamiku koja je sad pojačana nakon ovih, kažem, posljednjih izbora. To je prva stvar. Druga stvar, moji kolege često vole, vidim, da govore o fenomenu političke kulture, jel tako, pa se tvrdi da to nije politička kultura dijaloga, da je to autoritarna ili parohijalna ili podanička politička kultura, gde naravno ima puno istine, čak i empirijski znamo da je to tako, jel, kada je reč o Srbiji, ne samo o Srbiji, nego i regionu. Međutim, ja ne bih uopšte svodio to na fenomen političke kulture, mislim da je ovaj argument koji je na drugačiji način opet pomenuo moj sagovornik, dakle on je rekao građani, ja bih rekao kultura, ne politička kultura, nego prosto kultura, jel da?
Kućno vaspitanje na kraju.
Pa i na kraju krajeva kućno vaspitanje.
Da li je kućno vaspitanje? Ovo nije,
ne, dozvolite.
Ili se nekad poslanici vode onako kako
ne,
ne,
mislim
da,
ne mislim da je kućno vaspitanje u nekakvom striktnom smislu. Čak i u onom delu populacije koja je ruralna i neobrazovana, vrlo dobro se razlikuje ono što je pristojno od nepristojnog. I u komunikaciji, i zna se šta se može reći nekom da se ne uvredi, i kada ljudi vrlo niskog obrazovanja, dakle koji nemaju neke prerogative elite, intelektualnog ili već čega, kad odu jedni drugima na slavu, oni znaju kako se poštuje domaćin i u kakvoj terminologiji se obraćaju jedni drugima. To ne mora biti intelektualna terminologija složena, ali zna se granica pristojnosti. Međutim,
a koga oni ovde ne poštuju? Nas, građane ili...
Ne, dozvolite, nije tako jednostavno. Nije tako jednostavno. Evo kako ja to vidim, ako mogu samo nekoliko rečenica. Pitanje je političke atmosfere i ukupne konstelacije, dakle onog environmenta koje ovdje imate. Kakav je ovdje environment? Vi ste naprosto u kontinuitetu napravili nešto što je tabloid demokratija i ad hominem demokratija. Znači, to su dva principa. Tabloid demokratija počiva prosto na incidentu, na ekscesu, jel da? Ako vi stavite ekscesu centru pažnje i čak mu vrlo često ne dajete eksplicitnu negativnu konotaciju i kada izveštavate i kada govorite o tome, to postane nekakav element gde ljudi prosto vide neku vrstu zabave i estrade. Eksces postaje pravilo i ono što je najveći problem, ja bih rekao, to je da mera nepristojnosti postaje mera popularnosti. Naprosto, što ste nepristojniji, jel da, pred kamerama, u medijima, u tabloidima, tako je, vi ste onda popularniji. I vi prosto imate neku vrstu, prosto završim samo. Dakle, vi prosto imate neku vrstu, rekao bih, kompeticije između nekakvih negativnih heroja, koji u nekakvoj čudnoj tabloid i ad hominem konstelaciji postaju pozitivni likovi, jel da, o kojima se govori u kafanama, o kojima se govori u javnosti, prosto zabavljaju narod. I, dakle, vi nemate ništa drugo nego imate neku vrstu estradne tabloid ad hominem demokratije.
Isti su postali popularne i one reality zvezde koje su...
To vrlo je slično, princip je sličan, tako je, princip je sličan, tako je.
U parlamentu. Kad govorite o tim rejtinzima, evo i vama da, gospodine Ostojić, i vas da pitam, možda je mali rejting gledanosti kada se zaista raspravlja o amandmanima i o temi, ali kad krene svađa, gledanost raste. I druga stvar, poslanici koji su gostovali sličnim povodom ovde emisiji su javno rekli, kad osetimo da nas verovatno niko ne gleda, da je postalo dosadno, mi isprovociramo sami, gotovo se dogovore sukobljene, da kažem, dve strane da izazovu neku galamu, nešto, neka dešavanja.
Pa dobro, nije to zato što im je dosadno u principu.
Jer znaju da će tako više da ih gleda.
Vidite, to rejting u publicitet nosi diže rejting. Bilo kakav publicitet. Pa nema loše publicitet. Znate ono, neke pevačice, pa sad je pitao neku pevačicu od ovih starleta, pevačica, ne znam ni šta je to, da kako vi doživljavate to što vama pišu takve stvari neke. A ona kaže, ta, odgovara, ma nije važno šta pišu, važno je da pišu.
Slika.
Da pišu. E, da. Morate da znate da političari kada u svom javnom delovanju, a ovo jeste deo, a za mnoge je to jedini način da ih vidi narod, za mnoge ovdje u Skupštini, govorimo o opoziciji, oni razmišljaju o političkom benefitu i obraćaju se svojim biračima. Znači, kad Šešelj pravi neku svinjariju, i sad, na primjer, ja i vi se zgrozimo, ali on se ne obraća nama. Mi nismo njegov, ja nisam njegov glasač i njega baš briga šta ja mislim o tome što on radi. Njemu je važno, ili bilo kom drugom, uzmite Šešelja, a eto, kao paradigmu najviše je tih nekih stvari u ovih 20 nešto godina sa tom pauzom pravio. Ali on se obraća biračima za koje zna da glasaju za njega ili možda razmišljaju da glasaju za njega. Uopšte ga ne interesuju birači koji nisu njegova ciljna grupa. To je činjenica. Tako i, recimo, Radulović. Ja verujem da on ipak želi da bude najjača ili najglasnija opozicija sadašnjoj vladajućoj većini i otuda, ajde da kažem, dodaje gas ponekad i malo se i preigra. S druge strane, mislim da je ovako ponašanje često odraz izostanka jasne politike, jer političari moraju da imaju politiku. Ako se priča o nekom zakonu, ti možda imaš mišljenje da je taj zakon loš ili neka rešenja loša ili da je dobra i tako dalje. Ali često
ali nikada se nije desilo ni kada ste vi bili poslanik ni sada, da je ovako burna rasprava sa incidentima i svađom, uvredama bila na temu poboljšanja zakona. Zato vas to pitam. Uvijek je to neka trivijalna stvar, neko izađe sa nekim, da li je prljav veš nečiji, da li je optužba, i to tako krene. Nikad nije bilo u pravcu poboljšanja zakona, na primjer, ili
kako nije u moje vreme, kad
tako žučna rasprava,
samo predložio zakon i ucenio Tadićevu vladu da se povećaju penzije za 10% da bi oni ušli u vladu, bila je mnogo žustra rasprava, ali u principu
ali ne o temi. Nije bilo o temi, nego se uvijek to svodilo posle na uređenje.
Pa dobro, kad vas ponese žar diskusije, kako da kažem, lako je skrenuti s teme. Prosto, ljudi vole to da gledaju. Mi smo novinari. Jel vest kada pas ujede čoveka ili je vest kad čovek ujede psa? Ovo drugo je vest. Znači, kad je mirna rasprava, drže se svi teme, to u principu jeste za većinu obične populacije dosadno. A kad iznose poslanika šestorica iz obezbeđenja, to će biti uveče i u vestima svim.
Profesore Bešiću, koji je motiv političara da napravi incident? Da bi bio popularan? Je li to, znači, sračunato? Ili, jer imamo s druge strane ove koji ćute, koji nikad se nisu ni za reč javili, nego sede tu samo dignu
pa znate kako, nekoliko stvari. Prvo, ja verujem da se dobar broj njih ne javlja da ne bi ušao u nepriliku. Zato što imate, vidite i sami, to je ono što ja zovem radno ad hominem, dakle, demokratija. Neko vam kaže, znate što, ja se ne slažem s vašom politikom ili ne slažem se s vašim političkim argumentima, a vi mu kažete da li ti imaš velike uši, jel da? Ili vi mu kažete ja se ne slažem sa ovim zakonom, a on mu kaže šta mi ti pričaš, ti si lopov. Dakle, sve se svodi na ad hominem argumente. A naravno, kad neko dakle, uđe u tu nekakvu zonu da bilo šta govori kritički, on dolazi u opasnost da dobije packe zbog u ad hominem komunikaciji. Prosto ljudi izbjegavaju, dižu ruke već kako im se naloži. Ja ne znam ni čemu onda oni služe. Možda bi trebala svaka partija stavi po jednog čoveka tamo, jel da, dakle, se oni slatko i svađaju da narod to sluša, a onda ne znam da svaki, recimo, ne znam, iz Napredne stranke predstavlja 96 glasova, iz Dosta je bilo, ne znam, tako, ima koliko akcija, pa da, i onda ima petoro, šestoro, tamo desetoro, koliko je partija, svako digne ruku i da se ovaj cirkus na kraju prekine, ali naravno to nije u interesu većine. Međutim, vaše pitanje je dobro usmereno u sljedećem kontekstu, jer kad se dešavaju takve stvari koje se dešavaju, onda se vi pitate zapravo kome to najviše odgovara. ko je tu na dobitku, jel tako, osim tabloida i novina i novinara, dakle portala kojima to je interesantno, pa sada ne znam, prepričavaju, citiraju ili postaju njihove ovaj klipove ili šta već da bi se to gledalo, tako. Kome to odgovara? Dakle, ajde uzmemo najekstremnije, dakle, incidente. Da li to više odgovara jednoj ili drugoj političkoj strukturi, jer obe izgleda jednako učestvuju u čitavoj stvari. I uvek neko tu, meni se čini, određuje dinamiku. Opet, meni se čini iz razloga da dođe do nulifikacije ličnog integriteta određenih pojedinaca i da se taj integritet naruši. Meni se tako čini. Dakle, vi u tim... Prosto će neko dobiti gomilu blata i gomilu putera i gomilu ovaj prašine koji će posle morati da skida u celoj toj argumentaciji. I vi, znate, tu uvek gube, tako da kažem, slabi igrači. Evo zbog čega. Zato što ovi jači igrači neće svoje ključne igrače da puste u takvu vrstu tuče, nego imaju nekakve svoje radno, da kažem, terijere, jel tako, ili ljude koji po zadatku to trebaju da rade, i oni sebe čuvaju.
Koji su vični.
Tako je, ovi iz drugog, trećeg ešalona se tuku sa ovima iz prvog ešalona. Ovo iz drugog, trećeg ešalona, to mu je onako zadatak, nije ni bitno koliko je on popularan i na ovaj negativan način, ali on nije nosioc liste, on nije šef partije, a tamo strada neko ko je nosioc liste, koji je šef partije, tako to više odgovara zapravo uvek onima koji su jači, jer se narušava u ad hominem atmosferi integritet poslanika. I to je meni jasno. Taj deo igre mi je jasno. Ono što mi nije jasno, jeste respons, odgovor ovih drugih. Znači, to mi nikako nije jasno. Da li oni razumeju, dakle, lako je sad reći ovaj krivi, ono mislim da su jednako krivi, tako je. Znači, ja mislim da su jednako krivi. Zaista mislim, to je moja impresija. Znači, prosto, vi morate da kažete da progutate nekad knedlu zbog toga što vas neko primitivno, jel da, već na koji način ređa, i da idete dalje, život ide dalje. Prosto morate ostati na svom. Ja znam da tu ima ličnog momenta.
Nije samo lični.
Znam da ima.
Politički moment.
Sve ja to razumijem. Ima i politički.
Ali napad na vašu stranku ili na lidera vaše stranke da oćutite, to u principu se ne dopada biračima koji su glasali.
Ali
za
možete na mnogo načina da odgovorite.
Očekuju
na mnogo načina.
Jeste.
Ne morate uvredom.
A ne na način da na uvredu vraćate uvredom, da, ili na psovku da odgovarate psovkom. Jer onda ste ušli u njegovu igru.
Na isti nivo,
da li me razumete? I ne samo da ste ušli u njegovu igru, ako odgovarate na tom nivou. Nego, evo, ja vam tvrdim, baš sa stanovišta koje ste vi sad ovde naveli, da upravo vaši birači neće pristati da vi koristite takvu terminologiju i rečnik. Jel tako? Jer oni žele da on predstavlja nekakav drugi model i političke kulture i komunikacije i političkog dijaloga i tako dalje. Dakle, vi morate tu biti na visini zadatka.
Pa ja znam, ajte, odgovorite, u kom ste vi bili ešalonu u pripremi te igre?
Ja sam bio u takvoj poziciji da ja dobro znam da moji birači ne bi rečnik koji se uvreda psovki prihvatili i odobrili. Dobro znam da očekuju da odgovorim, ali ne na taj način, da se branim ili da branim politiku, ali ja dobro znam da postoje drugi birači, drugih partija kojima uopšte ne smeta da se odgovori na način na koji bi moji birači se zgražavali. Razumete, postoje različiti birači. Ja nisam mogao da koristim uvrede zato što moji birači to ne bi dozvolili. Postoje druge partije gde birači ne zameraju svojim liderima takve stvari, jer na kraju krajeva imaju utisak da oni brane i tu neku politiku zbog koje su ti birači glasali za te partije. Nije tako jednoznačno.
Ne, nisam ja rekao da jeste jednoznačno, niti da je jednostavno.
Isti, nisu sve partije iste, imaju različite politike, pa milioni ljudi su u svetu.
Jeste imali zaduženog u poslaničkom klubu? Jeste to bili veliko da podigne tenziju, da ne koristi uvrede? Kažete da niste imali ni jednom.
Ma, obično neko po talentu sam se izdvoji.
Ali
ili po...
ste imali kvalifikacije na račun političkih neprijatelja koje su izazivale kasnije raspravu. Sećam se, ima jedan period kada je bila rasprava, više zaboravljena, koja je bila tema i šta je bilo na dnevnom redu, da je nekoliko dana to trajalo. Slavica Đukić Dejanović je tad bila predsjednik Skupštine, gde je potrošeno 20 miliona dinara, tadašnje, naših para na taj reality, kako ga mnogi zovu. A da ni jednog trenutka nije bila tema dnevnog reda, nego ti povrede poslanika.
Taj saziv je bio, kad je Slavica bila predsednica Skupštine, bio je specifičan po tome što su se radikali podelili i strašna je bila tenzija među njima, jer su ovi naprednjaci pokušavali da
budu...
Ali ste
tu tenziju koristili da ih onako...
Ne, pa oni su, ako se sjećate, oni su ostali verni Šešelju, mesecima su lupali ključevima, pravili buku i tako dalje, kad se ovi naprednjaci, Toma je tada bio predsjednik poslaničke grupe, Vučić nije bio poslanik. Prosto, svi smo bili taoci te njihove podele jedno vreme, pa ne možete, ali mogu da vam kažem da sem tih bacanja cipela i to u tom, ajde da kažem, pokušaja fizičkog obračuna među njima, jer su oni bili kompaktna grupa i kad su se podeli, sad su ti koji su se podelili sedeli jedni do drugih. I onda je tu bilo nekoliko dana dok nas nisu zamolili da da sednemo između njih i da ih razdvojimo. I nekako meni je bilo uvek žao što se nisu podelili ravnopravno, nego jedna strana je bila jača, pa mi je onako prirodno, mi su simpatičniji bili ovi što su ostali slabiji. I oni su bili opozicija, objektivno. Znate, kad vi, ne mogu setim sad, na primjer, neke mahinacije u aerodromu i neki je bio, kako zaboravio sam mu ime, i onda radikali od nekih svojih žbirova tamo dobiju nekakve podatke, govorimo o Šešeljim radikalima, a mi smo takođe opozicije potpuno suprotno njih, ali na toj stvari korupcije u nekom javnom preduzeću svakako da jedni druge pomažemo, odnosno tu ne postoje sad politički rad, ne pričamo o, ne znam, NATO-u ili Rusiji, ili pričamo o tome kako neki čovjek tamo po papirima izgleda krade neke pare, a mi kao opozicija želimo da iskoristimo svaku priliku da napadnemo vladu ili da kažemo biračima da vlada ne radi dobro, ali to je sve unutar parlamentarne.
To sve zovete žar političke.
Jeste, ali znate šta je tu problem? Problem je uništavanje institucije.
To nam je
to
tema.
To je problem da vi sprečiti... faktički mislite da je to stvarno neki reality show. A u suštini nije, to je najviši organ vlasti u državi.
A to je najveći problem, zato što takvi ljudi...
Nije problem. Zašto je problem? Mislim,
donose zakone koji rešavaju naše živote na kraju.
Ali
kad
ta institucija...
vidite njihovo to lice, onda kažete, čekajte, koliko je ovo ozbiljno. Ko se bavi mojim životom, ne mojim lično, nego građana ove
oni
zemlje.
Oni koje su građani vaše komšije izabrali.
Nisu birali, pričat ćemo o tome posle reklama, da li je zato bolji možda većinski sistem, da li je rešenje u drugačijem poslovniku, da li je rešenje u uvođenju kodeksa ili rečnika nepristojnih izraza, jer je i to bila tema u prošlom sazivu. U reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
11:34, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, sociolog dr. Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka i Zoran Ostojić, novinar i nekadašnji poslanik. U prvom delu emisije, profesore Bešiću, samo smo nagovestili šta bi moglo da bude rešenje da ovoga bude manje, da se ne urušava, kako se sad kaže, dostojanstvo Skupštine. Dakle, nekoliko ideja bilo je i pokušaja. Ono što me prvo zanima, Poslovnik. Koliko on može da uljudi, upristoji, koje su mere koje mogu da, da li je samo rješenje prekidamo posle tih nekih incidenata na 10 minuta ili sutradan i da se tako smiri. Evo vidimo da danas nije prošle nekoliko dana, ali naravno nema incidenata, bukvalno, ali preti da se...
Pošto mi sad gledamo ovdje i čekamo neki incident da se desi.
To je to.
Pa onda da živo prenosimo ili da komentarišemo. Ne mislim da Poslovnik može da reši problem. Možete da ga formulišete kako god hoćete. Prosto u žaru, tako da kažem, te lične, pre svega lične borbe, prepucavanja, nemam bolji termin, neko će da prekorači, bez obzira na nekakve kazne koje tamo Poslovnik predviđa. Mislim da je i toga bilo, jeli, da im se i, ne znam, oduzima reč i da, ne znam, već koje sve te mere koje već postoje u Poslovniku i da to ni na koji način nije doprinilo.
A kad kaže gospodin Ostojić da je to ogledalo, da smo mi birali...
Pa,
ove ljude,
da
li je većinski sistem i ime i prezime čoveka za koga glasamo?
To je sad drugo pitanje, ja samo završim ovu prvu tezu. Dakle, ja nisam uzvorečno optimista, dakle, na tragu kakve god mere da donesete, donesete nove zakone, ako hoćete nove poslovnike, ja ne mislim da to može da reši ovu situaciju u parlamentu. Narodski rečeno, prosto mi smo takvi u dobre meri. Takvi smo kao kultura, takvi smo kao narod i tako će biti u parlamentu sve dok ne dođe do nekakvih bitnih istorijskih, tako kažem, pomeranja tranzicije u smislu promjene ukupne kulture. Ja ću vam reći samo da, ajmo sad čisto da budemo vrlo, vrlo objektivni i realni, da ne preuveličavamo i ne umanjujemo značaj bilo čega. Ako gledate parlament Tajvana i Južne Koreje, vi ćete vidjeti stalno takve scene. U visokom stepenu gde postoje politička borba i animozitet u dubokom nekakvom političkom rascepu, tu je gotovo svakodnevno, kao što je ukrajinski parlament. Dakle, imate veliki broj parlamenata gde se to dešava, čak i u japanskom parlamentu, u ruskom i tako dalje. Dakle, to nije sad nešto što se sad dešava samo u Srbiji i nigde. Čak u tim drugim parlamentima koje sam pomenuo, to su tuče, bukvalno fizički tuče koje se gotovo na regularnoj bazi dešavaju. Ono što je možda slično nama i njima jeste nedostatak demokratske tradicije na način na koji je to bilo u zapadnoj Evropi ili ti višak tog nekog jeli, autoritarnog nasljeđa koje je ovde fakat i tako je kako je. I ako vi imate takvo nasljeđe u kulturi, ja ne vidim kakav Poslovnik može da vas preči, dakle da vi reagujete po tom osnovu ili da prosto zbog uvrede ličnosti ili da biste nekog uvredili da dobijete politički poen radili to što radili. Znači, taj...
A mislite da bi ušli neki ljudi u parlament imenom i prezimenom?
A budite sigurni da bi. To da. Budite uvereni. Evo, ja vam kažem. Ali dakle, imate dve teze. Jedna teza je dakle, pitanje većinskog političkog sistema, to je stvar političkog opredeljenja. Ja lično jesam za većinski politički sistem. Ja lično, ali to je sad moj stav. Neke moje kolege su dakle, za ono što sada imamo proporcionalni, neko bi hteo mešoviti, proporcionalni, ali da unutar partije zaokružite ime, što možda
jeste
preferencija, ali da imate dobar, jel tako, imate dobru kombinaciju jednog i drugog. Ali ja mislim da generalno je dobro da znamo koji ljudi su izabrali kog poslanika. Pa neka ga biraju i drugi put ako se tako ponaša, makar znamo ko koga predstavlja, je li tako? Ali budite uvereni da se nešto bitnije struktura parlamenta u ovom smislu, kako mi ovdje govorimo, bitno, kažem, možda naravno, ali bitno se ne bi promijenilo, budite u to uvereni.
Slažete se, gospodine Ostojić,
ja nisam predstavnik većinskog sistema zbog nekoliko stvari. On iskrivljuje, uslovno rečeno, političko raspoloženje celokupne populacije, zato što vi sa 40 i nešto posto glasova možete da osvojite 80% parlamenta. Time faktički ostavljate bez predstavnika one političke opcije koje imaju utemeljenje među građanima. U tom smislu proporcionalni je za mladu demokratiju, jer mi smo obnovili višepartijski sistem tek pre 20 i nešto godina, a nemamo spor oko rezultata tek od 2000-te. Znači, ipak imamo samo 4 turnusa gde možemo da kažemo da su čisti i nema krađe na Kosovo i tako dalje. Elem, možda je rešenje...
Možda ima negde drugo, kako sad to nema krađe na Kosovo.
Pa bilo je 50
masovno, a ovo moje bilo nam sitno, jel?
Pa dobro, sitno, vidite, se dešava to i u drugim zemljama, ali proporcionalni koji omogućava sa cenzusom od 3 ili 5%, omogućava svim političkim opcijama relevantnim, bitnim da uđu u parlament.
Pa dobro,
sa
to je druga...
sa dodatkom glasanja za pojedinca, a to je preferencija. Znači, ja glasam za Srpsku naprednu stranku, listu zaokružujem, Aleksandar Vučić, primer, ne ja, nego primer nekog Jasne. Budućeg, a imam od tih 250 koliko je na listi, imam pravo 15 ili 20 da zaokružim imena pojedinačnih. I onda se ti pojedinačni glasovi sabiraju, tako da svaka stranka, odnosno lista, zna ko su im najbolji ljudi, odnosno ko je dobio najviše. Tako je na Kosovu, na primjer. A što se tiče toga, stvarno malo se preteruje sa tim. Jeste, bude neki put otužno i gledati, ali to, nema fizičkih obračuna. Samo ja pamtim jednom da je neki radikalno kutirao jednog iz SPO-a, Markovića.
Ali bilo je jako davno to.
A dobro, ali bilo je
uviše. Bilo je.
A bilo je i ovo o čemu smo pregovorili, Bečić i Jovanović.
Ali to se desilo van parlamenta.
I
nije se desilo...
Nikolić počupo za kosu ovog istog. Jeste, tako da je bilo ali, i tih fizičkih.
Ali pogledajte koliko ima fizičkih obračuna u nekim...
Ne, u Ukrajini je to redovna stvar, možete slavno pogledati, gotovo svako zasedanje parlamenta to se završava, ne završava, počinje čak posle prvih nekoliko argumenata, ali drugi su razlozi, tamo je politički animozitet, dakle iz ove, između ove, ovih struktura veoma, veoma izražen. I ovdje kod nas, dozvolite, i ovdje kod nas je taj animozitet na vrlo visokom nivou. Jer vi s jedne strane imate paradoksalnu situaciju. Dakle, objektivno, ta lista, najjača lista na prethodnim izborima je uzela veoma, veoma veliki broj glasa. Većina građana je glasala za tu listu. Možemo mi da pričamo i o medijima, i o demokratiji, i o različitim nedostacima izbornog sistema, čemu god. Veliki broj građana je glasao za Aleksandra Vučića i za... Dakle, prosto to je nešto što je volja u ovom trenutku većine građana. Manjina to mora da shvati u ovom trenutku.
A toj listi
dozvolite, ali mora da shvati
ko manjina. Stranaka plus,
sve je u redu. Znači, to je bila jedna lista, oprostite. Vi ste glasali za tu listu. Unutar te liste nek se oni rasporede kako god. To je još jedan nedostatak, ali to je druga tema o političkom sistemu i kakve su partije, odnosi koalicije, što koalicija ima isti cenzus kao i tako dalje. To je druga tema, ne možemo sada o tome razgovarati. Ta lista je dobila ubedljivo najveći broj glasova. Vama je negde zadatak. Mislim, način na koji mi trebamo da razumemo negde ipak ozbiljnost političke prve. Naravno, da vaša politika je drugačija, ako ste u opoziciji, da želite drugačije i možete da predlažete i birate svoje načine političke borbe, ali prosto oni imaju većinu, oni mogu da donose zakone, oni vode ovu zemlju i u nekim delovima gde je odgovornost dakle, za ozbiljne stvari, strateške stvari zemlje, vi ipak morate biti partner toj vlasti. To je nešto što mi nikada nismo imali. To je nešto što nikada ne mislim. Ali zato to mi je fenomen kao u Americi. Jeli? Ne znam, Barack Obama je ogorčen kao i njegovi glasači zašto je dobio Trump, ali on kaže mi moramo da pomognemo našem predsjedniku da vodi zemlju u pravom pravcu.
To je sada naš predsjednik.
To su ozbiljne stvari.
A vi ovdje imate...
Ne, ovdje imate negaciju. Ti si dobio izbore, ja ne priznajem tvoju vlast.
Pa imate...
I onda, dozvolite samo zašto. I onda s jedne strane imate jednu... Da kažem, nepriznavanje političke većine koje je vrlo, vrlo evidentno, a onda s druge strane vi imate majorizaciju od strane većine. Znači onda bi sad većina uopšte da ta opozicija i ne postoji. Dakle, jedni drugi negiraju, evo nalaze se u nekakvom dijalektičkom ropstvu međusobnom i onda dobijete ovo što ste dobili. Dakle, ceo politički kontekst je ovdje po meni abnormalan, tako da kažem, i to od 90-ih otprilike ja to
vidim. Poslovniku koji je donela prethodna vladajuća većina koja verovatno mislila da će večno biti vladajuća i sad
u prvom sazivu Cvetkovića vlada je bila trajala 4 godine, a imala je na početku 3 poslanika više, a na kraju mislim samo jednog ili 2. Znači veoma, veoma tanka većina za razliku od ove većine. Ja prosto, kako ja kažem, kao poslanik bi se prilično nekomforno osjećao ako sam opozicija, a s ove strane 150-160 njih.
Tako je.
Stvarno ste onako, osjećate se često i nemoćni. Ali
se baš zato i često i oduzima i to malo vremena što ima i onda dođe i do incidenta. Tu je predsjedavajući taj ključni koji može da napravi neki balans ili ne može, pošto je poslani takav kakav.
Pa dobro, imali ste vi u Kraljevini Jugoslavije, ja sam čitao malo stenograme, pošto imate biblioteka u Skupštini, imali ste spisak 20. godina zabranjenih reči. Šta ne sme poslanik da kaže sa govornice? Sad, kako može neko da spreči da neko iz klupe dobacuje, što se često i ne čuje u prenosu, ali se čuje u sali. Prosto imali smo u svojoj parlamentarnoj praksi i ubistvo u Skupštini, da vas podsjetim.
Pomenuli ste rečnik, bila je inicijativa prethodnog saziva.
Bilo 22. treće usvojen je taj.
Jeste, ali bila je i nova da se uvede rečnik nepristojnih reči i izraza i bilo je ideja kako da se neka reč ne kaže se lažov, nego ne govoriš istinu i tako dalje, i onda su se raspravljali za mene.
Ali ne, ljudskoj kreativnosti nema tu kraja, verujte, vi ne možete.
I naravno da to nije usvojeno, ne znam.
Ne možete vi to napraviti, mislim, evo, ne znam, Rističević koristi umjesto, ne znam, govori jelovnik. Vi ne možete, vi ćemo sad reći, jeli, da kažete, evo, ne smeš govoriti, mislim, šale radi, on govori jelovnik. Ne smeš da koristiš reči jelovnik, on će izmisliti nešto treće ili peto. Dakle, tu je mogućnosti diskluzivnih praksi su tako široke da vi to ne možete napraviti, prosto ne možete. Onda ćete imati spisak lopov, lopuža, lopurda, mislim, uvijek ćete imati neku varijantu te reči, nekakvu,
bogati, znači,
pa evo, koju neće da unesete u spisak, mislim, to je besmisleno.
Vi koji imate običaj da uzimate tuđe stvari, onda kažete, gdje piše da je to zabranjeno, je. Koju sam reč upotrebio zabranjeno, nisam rekao da je lopov.
Znači, to smo rekli da je besmisleno, a šta ćemo sa kodeksom koji je zastao također u prošlom sazivu lepog ponašanja i čak je predviđao jedan deo da poslanici su dužni da se i van Skupštine.
Ne, dozvolit ćete, samo ako mogu još jednu tezu, molim vas, ja ovo vrlo ću kratko. Dakle, pošto vidim da tragate negde za rešenjem, a da ovde ne zračim pesimizmom, jer ja u ovoj konstelaciji, dakle, i svim argumentima koje dajem, ja ne vidim rešenje. Znate šta je, mislim, jedino rešenje, ili ono što ja vidim, oprostite, kao moguće rešenje? To je neka vrsta dogovora između predstavnika parlamentarnih grupa. Dakle, svaki onaj koji predstavlja svoju parlamentarnu grupu, šefovi, i da oni, šefovi poslaničkih grupa, mislim i na predstavnike ovih manjih partija, jer oni mogu da se otuđe, vi znate kako to, pa da soliraju i tako dalje.
Mi sad imamo 10 nekih samostalno.
Ureduje. I da oni fino mimo kamera, mimo svega, ako treba i u kafani da se zaključuju, da sednu ili onim skupštinskim salama, ovim hodnicima, i da se dogovore kako stvar funkcioniše. Verujte da je to, mislim, to je bez ovih pravila, bez velikih, i tu šta se dogovore, kaže, ej, ja ovo neću tolerišem i uvijek ćeš imati cirkus ako to uradiš. Mislim, zaista je to unfair, nije pošteno, kaže, da, ali ti, i neka sednu, jedno par dana, nedjelju dana, neka ne zaseda skupština, se dogovore. I mislim da ta vrsta dogovora bi jako, jako pomogla, neformalno, je li, tako da reše problem, jer formalno i sve ovo, samo će povisiti nivo ličnih animoziteta.
Ali incident i odraz stvarno politike. Ja, s jedne strane, postoje partije gde vi ne možete uvatite ih za glavu, iz rep šta oni misle o ključnim stvarima. Za mene je to dosta je bilo. Jer često kad počne neka rasprava, oni stvarno pozivaju se na poslovnik i tako dalje i opstruišu raspravu, a ja bih voleo da su ušli u raspravu,
da bih znao
šta oni misle o tome. S druge strane, imate Šešelja, koji je ovaj incident sa Devenportom, sa ambasadorom Europske unije, ne možete da kažete da to nije politika. On je kroz to kako se ponašao u Skupštini tog dana, u suštini promovisao svoju politiku, s kojom se ja duboko ne slažem, ali postoje ljudi koji su za tu politiku, prema tome ne možete reći da se on nije politički ponašao. Bahat i osion prema predstavniku Evropske unije sve vreme je znao i mislio o biračima koji glasaju za njega, da im svakako to ponašanje neće biti mrsko, naprotiv, bit će im drago. Prema tome, morate da shvatite da i toga ima, nije to samo kućno vaspitanje, nego i politički stav.
Da, ali oni koji imaju politički... to je različita vrsta incidenta. Dakle, ovo što je Šešelj uradio konkretno, je, to je vrlo političko ponašanje. To je jedna demonstracija stava, ja sam protiv Evropske unije i evo ja to demonstriram na svaki način i u svakom trenutku. Dakle, to jeste političko ponašanje, ali vi neretko imate, ali brutalno i bukvalno, dakle, lične svađe kao u kafani. Dakle, umjesto da otprilike naučimo iz parlamenta kako u kafani da se ponašamo i da budemo pristojni, mi zapravo onako kako
gledamo
se ponašamo
kako
u kafani.
Se ponašaju u kafani.
Pa i u kafanama smo pristojniji nego što smo u parlamentu.
Ja se u kafani ponašali ako se ovako...
Pa to se radi. Pročito
sam izjavu, mislim, Marije Obradović, koja je poslanica Srpske napredne stranke, u istom poslaničkom klubu je sa Marijanom Rističevićem prosto ja se slažem s njenom izjavom i ona ga je osudila, rekla mi Marija
Rističević. I Mehomerović je imao
takođe. Pa da, Mehomerović
pa jeste je, isto. Pa, u koaliciji.
Jeste, ali da. On je druga partija, ovo dvoje su valjda ista partija.
Pa Marijan je ima i svoju stranku, seljačku stranku, samo jedno.
Još uvijek ima.
Pa da.
Dobro.
Mi mi niste odgovorili za kodeks lepog ponašanja, koliko
pa
je to?
Pa mislim da je to pretarano. Ja mislim da jedno je poslovnik, jedno je čak i stroge kazne, ali to sad da li će da nosiš kravatu ili neće da nosiš kravatu i lepo ponašanje, mislim da pak poslanici kao predstavnici građana ne mogu da budu svedeni na đake, a predsjednik parlamenta na razrednog starešinu. Mislim da ja apsolutno sam bio protiv tog kodeksa, da mi Zoran Babić propisuje šta je pristojno ponašanje.
Gospodin Bešić je rekao, mislim da bi mogao da se dogovore šefovi poslaničkih klubova u nekoj neformalnoj atmosferi.
Oni nose odgovornost.
Mi jesmo svedoci u ovoj emisiji kada su različiti predstavnici političkih stranaka tu, dok traje emisija, oni se svađaju, zastupaju svoje stavove. Kad se završi, oni odlaze na druženje, na kafu, završi mi za ono što smo se dogovorili. I kako to izgleda zaista u tim skupštinskim kuloarima kad raspravljate šta je ovo bilo, zašto si mi ono rekao, je to uz kaficu i dobro?
U principu vrlo je blisko tome, zato što nismo mi neprijatelji, nije, ne znam, meni neki politički protivnik neprijatelj, nego je samo protivnik. Imate prijatelje, protivnike i neprijatelje.
A ako vam kaže 5 minuta pre toga da ste otuđili nešto što vam ne pripada, da kažem tim rečnikom?
Pa, ako mi kaže...
I posle toga pijete kafu i družite.
Pa, prvo ću probati da mu odgovorim pred javnošću, a posle toga neću zameriti. Pa, ja nisam zlopamtio, ali ima ljudi, morate razumjeti da su na kraju krajeva i ponašanje poslanika odrazi nekakvog karaktera i ličnosti.
Ima te individualne varijable.
Ne možete vi, neko je prznica, neko je miran. Možda bude u jednoj i u drugoj stranci, u potpuno suprotnim strankama jedan i drugi karakter. Prosto neko će da ti zapamti kad si ga uvredio, pa ti nikad neće oprostiti, a neko će da kaže, ok, bio žar političke borbe, ovaj mu se posle izvinio i idemo dalje. Sutra dolazimo na radno mesto, opet ćemo da se gledamo. Šta ćemo sad, da se bodemo noževima i da se jurimo po hodnicima? Prosto nije to ništa neobično, što često ljudi vide dva posvađena čoveka koji se skoro vređaju ili se stvarno vređaju, a da posle sednu i piju kafu i...
Ili obrnuto, što je mnogo češće.
Kažete da je nizak rejting prenosa, ali ste svedoci da nekad poslanici neće da govore ako je zbog nečega prekinut prenos.
Zato što je za mnoge poslanike to jedini način da ih vide njihovi birači i građani. Zato mislim da bi bilo... A mlada smo demokratija. Mislim da bi bilo gore kada bi se ukinuli prenosi. Što to ne je bilo demokratski, jer oni koji nemaju druge načine da se predstave, a to je pre svega opozicija, bi bili uskraćeni. Samim tim bi one koji su skloni ekstremnijem ponašanju nateralo da, kad nema prenosa, prave takve incidente ili da apsolutno opstruiraju rad skupštine, ne bili tako ušli u vesti. Zato mislim da je prenos jedan ventil koji treba dopustiti.
Ako mogu samo da dodamo, proste, međutim, imamo, zahvaljujući internetu, stvar se polako menja, jel da? I zahvaljujući društvenim mrežama i YouTube-u pre svega, naprosto veliki broj onih koji konzumiraju politiku prosto neće čekati čitav dan, nemaju prosto vremena da gledaju ovaj prenos. Tamo će imati izdvojene interesantne trenutke gde se nešto pomene ili čuju, prosto će da YouTube-u ili će pogledati na društvenim mreži.
Da, mi sad vidimo čak da sve češće, na društvenim češće, mrežama i ono što se ne vidi u prenosu.
Tako je, ili neko će čak telefonom da snimi iz klupa ono što govore, jel da, ono što vi kažete nema na mikrofonu. Tako da ta vrsta uvida sada postaje postaje partikularna i postaje negde stvar dakle ličnog odnosa konzumenta ovaj medijskog sadržaja. Televizija, televizijski prenos, da, treba da postoji, naravno, ja sam za prenos bez obzira na sve, ali značaj ili uticaj toga što je TV prenos, ja mislim će vremenom biti izmešten zahvaljujući internetu.
Ne, nesporno, ja ne kažem da je ovo rešenje idealno.
Neće
ja
vi čekati prosto te situacije
će,
čitav
možda
dan.
Možda će u budućnosti, kao što u nekim zemljama postoji parlamentarni kanal, pa se onaj
postoji,
ko poželi
ili postoji izvedeni izveštaj sa skupština, tu se uvek postavlja pitanje šta je izvučeno, šta nije i ko je tu oštećen.
Pa, urednik je taj koji će praviti ovaj izveštaj za skupštinu, taj koji skraćuje i nešto izbacuje. Pa,
zato i govorim, ali na internetu nije tako, nego nije će svako tako, da pusti šta njemu odgovara ili na svojoj stranici ili na nekom blogu ili na YouTube-u.
Da
tako svaki. Da će vremenom to biti, dakle, zbog tehnologije drugačije, sigurno.
Profesor Bešić, iako nam to nije direktno tema, ali jeste uveo pitanje društvenih mreža i to tweetovanje tokom skupštine, pa se onda desi incident upravo zbog tvita tokom skupštine. Da li to onda treba isključiti, možda telefone?
Apsolutno, mislim da bi to trebalo regulisati poslovnikom.
Vi ste rekli da
je
to
sad način. Ne znam što vam kažem, ali ja i dalje mislim da je to nemoguće u ovoj zoni, dakle, savremenih komunikacija. To bi značilo da im oduzimate mobilne telefone, jeli, na ulasku.
Ne, postoje uređaj kao u zatvorima koji ovaj, one...
Ometaju i tako. Mislim, dobro, ali to mi je sve nešto previše represivno. Budem iskren. Na kraju kraja, uzet ćete svoj laptop, preko laptopa možete imati ovaj internet konekciju. Prosto to ne vidim. Znači, generalno, znate, pa čak i u Kini, čak i u zemljama, čak i u Turskoj gde je zabranjeno određene sajtove, tako da je to toliko teško, dakle, kontrolisati tu vezu između interneta pre svega i savremenih tehnologija i čoveka, da ja ne vidim uopšte to nekakvu mogućnost za tako nešto. Na kraju krajeva imate pauzu, pa će on u pauzi da otrči, napravit će 17 tweetova ili postovaće 3 snimka. Znate, prosto ne možete to kontrolisati i mislim da je besmisleno probati ili pokušavati.
I šta, dolazimo do zaključka, tražili ste, gledajte, je li to zaključak današnje emisije?
Tako je, tražili ste, gledajte.
Tražili ste, gledajte i dogovorite se ako može oko nekih stvari koje su suštinske i koje su za dobrobit ove zemlje nezavisno od političke provenijencije. To je nešto što nam zaista fali. Dakle, ovde mora da se razume da neki minimum političkog konsenzusa, dakle, u smislu minimalnih političkih vrednosti, dakle, koje važe za čitavu političku zajednicu, mora da postoje. Ako urušite taj minimum, vi zapravo imate potpuno odsustvo komunikacije i to je veliki problem. Držim i za jedne i za druge bez obzira koje većini ili koje u manjini.
I zaključak bi mogu da bude, eto, pojedinačni incidenti, a rekli smo to nije konstantno stanje, nego se desi, moraju da naiđu na osudu javnosti, jer čak i Marijana Ristićevića naterate da se izvinjava, što mislim da nije mala stvar.
Mali korak za Marijana, veliki za čovečanstvo. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Slede podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Prijatno.
Nestaje sjaj u očima, gledaš me kao da mi govoriš. Ostavljaš me za uvek, otrov je jak, a ja nemam lek. Ja ga zbog tebe noćas ispijam. Kažeš mi da